Salam, hər vaxtınız xeyir. İndi Bakıda axşam saat 5-də Azadlıq Radiosunun xəbərlərini çatdırırıq. Mikrofonda mənəm, Natiq Zeynalov. Bu saatı əsas xəbərlərimiz. İranda həbsdən buraxılan Azərbaycan alimi indi də bu ölkənin Bakıdakı səfirliyinin təhdidlərindən narahatdır. Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Departamentinin Qafqaz ofisinin direktoru Azərbaycanda səfərdədir. Bakıda teleqüllərinin yaxınlığında yenə mərmilər tapılıb. Cenevrədə İranla 6 super dövlət arasında nüvə danışıqları başlayıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər haqqında daha ətraflı. Birləşmiş Ştatlar Dövlət Departamentinin Qafqaz ofisinin direktoru Ethan Goldrich Azərbaycanda səfərdədir. Bu barədə Azadlıq Radiosuna Birləşmiş Ştatların Bakıdakı səfirliyindən məlumat veriblər. Onun 2 günlük Bakı səfərindən sonra Ermənistana və Gürcüstana da səfərləri planlaşdırılır, amma hələlik müzakirələrin detalları məlum deyil. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları yenidən Bakıda teleqüllərinin yaxınlığında partlamamış döyüş sursatı aşkar ediblər. Rəsmi məlumatda onların 125 mm-lik 6 mərmi olduğu bildirilir. Noyabrın əvvəlində də bu ərazidə 1700-dən artıq döyüş sursatı aşkarlanmışdı. Mütəxəssislərin fikrincə, onlar 90-cı illərin əvvəllərindən həmin əraziyə basdırılıbmış. 2 ilə yaxın İranda həbsdə saxlanan azərbaycanlı alim Rəşid Əliyev yenidən təhlükəsizliyindən narahat olub, yardım üçün Baş Prokurorluğa müraciət edib. Alim deyir ki, indi də İranın Bakıdakı səfirliyindən təhdidlər alır. Ətraflı Maarif Çingizoğlu xəbər verir.
Alimin Azadlıq Radiosuna verdiyi məlumata görə həbsdən buraxılıb Azərbaycana gələndən sonra İranın Azərbaycandakı səfiri onun yenidən İrana təhvil verilə biləcəyini deyib.
Bir orada mən zülüm çəkdim, indi də gəlmişəm öz vətənimdə də narahat yaşamaq.
Rəşid Əliyevin sözlərinə görə səfirlik həm də onu Azərbaycanın xeyrinə cəsusluqda ittiham etdiyindən Baş Prokurorluğa edilən müraciətdə həmin ittihamların da məhkəmə yolu ilə araşdırılması istənilir. Bu ilin avqustunda həbsdən buraxılan Rəşid Əliyevin açıqlamalarına münasibət bildirən İranın Azərbaycandakı səfiri onun həqiqətləri təhrif etdiyini və İran qanunlarına əsasən casusluqda ittiham olunaraq həbs edildiyini bildirmişdi. Bundan başqa səfir həm də qeyd eləmişdi ki, Rəşid Əliyevin işi İrandakı məhkəmədə hələ bitməyib. İranın Azərbaycandakı səfirliyində hesab edirlər ki, Rəşid Əliyevin Baş Prokurorluğa müraciət etməsi onun öz hüququdur və səfirlik bu məsələyə hər hansı şərh vermək istəmir.
Bu, Maarif Çingizoğlunun məlumatı idi.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. Cenevrədə İranla 6 super dövlət arasında son bir ildə ilk dəfə nüvə danışıqları başlayıb. Qərbdə Britaniya, Çin, Fransa, Almaniya, Rusiya və Birləşmiş Ştatlar təmsilçilərinin İranın nüvə danışıqlarındakı nümayəndəsi isə Cəlili ilə müzakirələrdə müəyyən irəliləyişlər gözləyirlər. Amma Cəlili bazar günü bildirib ki, Tehranın uran zənginləşdirmək planını dayandırması müzakirə mövzusu deyil.
Əvvəllər olduğu kimi biz danışıqların növbəti raundunda da İranın hüquqlarının şübhə altına alınmasına imkan verməyəcəyik. Eyni kursu davam etdirəcəyik.
Bazar günü Tehran elan edib ki, uranın zənginləşdirilməsində sarı kökə adlanan maddəni əldə edib, həmin maddə nüvə silahı alınmasında istifadə oluna bilər. Qərb də bundan narahatdır, amma Tehran təkid edir ki, uranı zənginləşdirməkdə yalnız onu mülki işlərdə istifadə eləmək istəyir. WikiLeaks saytı Birləşmiş Ştatların milli təhlükəsizliyi üçün son dərəcə önəmli saydığı infrastruktur obyektlərinin siyahısını yayıb. Saytın iddiasına görə Washington bu siyahıda göstərilən obyektlərə hər hansı təhlükənin Birləşmiş Ştatlarda səhiyyə, maliyyə sahələrinə, ümumi təhlükəsizlik sisteminə ciddi zərbə vura biləcəyini düşünür. Siyahıya dənizaltı kabel şəbəkələri, əsas kommunikasiya vasitələri, portlar, mineral ehtiyatlar, strateji əhəmiyyət daşıyan firmalar var. Onlar Avstriyadan tutmuş Yeni Zelandiyaya qədər dünyanın müxtəlif ölkələrində yerləşir. WikiLeaks 10 günə yaxındır ki, Birləşmiş Ştatlar diplomatlarının dünyanın müxtəlif ölkələrindən Vaşinqtona göndərdikləri gizli məktublar olduğunu iddia elədiyi 250 min sənədi yaymağa başlayıb, Birləşmiş Ştatların rəsmiləri həmin sənədlərin uğurlandığını və onun yayılmasının qanunsuz olduğunu deyirlər. Ağ Evdən verilən məlumata görə Prezident Barack Obama Çinin Prezidenti Hu Jintaoya zəng eləyərək Koreya yarımadasında vəziyyəti müzakirə edib. Telefon söhbəti bazar günü axşam olub. Rəsmi məlumata görə Obama Çinli həmkarına Şimali Koreyaya təxribatların yol verilməz olduğunu çatdırmağa çağırıb. Noyabrın 23-də Şimali Koreyanın Cənubi Koreya ərazilərini top atəşinə tutmasından sonra həmin yarımada vəziyyət gərginləşib. Bu saata xəbərlər bu qədər. Növbəti xəbərlər 1 saatdan sonra olacaq, amma indi bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verişləri işdən sonra proqramı ilə davam edir. Xəbərləri isə məndən eşidiz Natiq Zeynalovdan, hələlik.
Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır. Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayan adamlar, igidlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
Obamanın stresi yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Adın başında demokrat görün artıq gibdən.
Hər şey prezident aparatına gəlin yıxmayaq, özümüzdə daha az şey az yoxdur da, biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərindədir.
Vallahi kasıbın Allah önü yıxsın, heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqramı. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə. Bizimlə qal. Bizimlə qal. Bizimlə qal.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'də. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'də dinləyin.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Her bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O kadar meşgul vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kliman'dı.
İnsanın ki medeniyetin elinasılar. Karışkaşımın olar.
Biz medeniyeti evinize getiren program. Her pazar Azatlık dalgalarında.
Şikayet.
Qiyabiydi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Sarılardan önce qurt tökülür, bax belə. Birə nəmişlik qurdu var, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işlərdə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər, amma bu dəfə bərabərlik hüququnun pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur, özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstıb geyməyi, yazıb oxumağı öyrənib, xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi Azadlıqdan eşidin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmailovayam. Bugün biz təhsil barədə danışacağıq ilk saatımızda Azərbaycanda universitetlərin vəziyyəti və bununla bağlı sizə iki xəbərimiz var. Bir, Azərbaycandakı əsas universitetlərdən biri Bakı Dövlət Universiteti, Azərbaycanın ən böyük universiteti, dünyanın 2000 ən yaxşı universiteti siyahısına düşüb. Bu, yaxşı xəbərdir. Pis xəbər isə budur ki, bu universitet sondan 49-cu yerdədir. Və universitetlərin reytingləri, yaxşı universitet nədir, pis universitet nədir və universitetlər sırasında Azərbaycanın yeri, ali təhsil reytinglərində Azərbaycanın yeri barədə danışmaq üçün biz ekspert, təhsil üzrə ekspert Natiq Əhmədov və BDU-nun professoru, Bakı Dövlət Universitetinin professoru Abuzar Xələfovu dəvət etmişik studiyamıza. Bu saat 6-ya qədər bizim studiyamızda olan müzakirədir. 6 xəbərlərindən sonra Ali Məhkəmənin jurnalist Eynullah Fətullayev ilə bağlı verdiyi qərarına dəyişiklik etməsi barədə danışacağıq. Yenidən qərar necə redaktə olundu və indi verilən qərarların sabah redaktə olunmayacağına təminat varmı? Bu suallara cavab verməsi üçün biz Eynullah Fətullayevin vəkili İlkin Sadıqovu dəvət etmişik. Parlamentin hüquqşünas üzvlərinin də verilişdə iştirakı gözlənilir. Siz də suallarınızla və ismarışlarınızla bizə müraciət edə bilərsiniz. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir @ azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 nömrəli telefona zəng etsəniz, prodüserimizdən sizi efirə qoşmasını yaxud da sizin ismarıcınızı bizə çatdırmasını xahiş edə bilərsiniz. Bir neçə saniyə sonra sizinləyik, bizdən ayrılmayın.
Müzik
hiçbir şair, yazıcı, hiçbir medeniyet halimi bugün Azerbaycan'da öz sənətiyle yaşayabilmez.
İnsanları yeniden maskalanmağa koymak olmaz. Buna şərait yaratmalıyız.
Orta məktəbi bitirmiş, neçə bal toplamış tələbələr gəlirlər. Azərbaycan ədəbiyyatında gənc şair kimdir? Anar Bəxtiyar Mahafizadənin adını deyirlər.
Bu adam ki, özünü məcbur hiss eləyir ki, geçsin kimisə qoltuğuna sığınsın. Deməli, heç əvvəlcədən də ona qayğı olsa olmasa da, o adamın xislətində heç bir yazıçılıq, ziyalılıq və yaxud belə bir şəxsiyyət öz.
Bəlkə mübahisəli, bəlkə çox sərt, bəlkə acı. Bütün fikirlərin yaşam haqqı Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunda İşdən Sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmailovayam və qonaqlarım da studiyadadır. Abuzər Xələfov və Natiq Məhmədov studiyamızdadır və üzr istəyirəm Natiq Əhmədov studiyamızdadır. Təşəkkür edirik gəldiyiniz üçün və təşəkkür edirik verilişdə iştirak etdiyiniz üçün.
Çox sağ olun.
Və mən verilişi təqdim edərkən yaxşı xəbər və pis xəbər sıralaması verdim. Abuzər bəydən xahiş edərdim. Bundan razıdırmı, razı deyilmi? Bu suala cavab versin.
Mən sizin o birinci verdiyiniz məlumatı çox məmnuniyyətlə qəbul elədim və universitetin qocaman müəllimlərindən biri kimi 60 ildir universitetdə işləyirəm. Bizim universitetin o 2000 yaxşı universitetlər içərisində adının çəkilməyi məni çox xoşxal elədi və belə hesab eləyirəm ki, bu bizim kollektiv üçün, universitet üçün ümumiyyətlə Azərbaycan universitetləri üçün bir avans olmalıdır ki, onlar da öz işində yeni-yeni nailiyyətlər, dönüşlər əldə eləsinlər, yeni islahatlar aparsınlar, dünya birliyinə qəbul olmaq üçün, dünya birliyində yer tutmaq üçün işimizi yenidən qurmaq və qurulan işi də müvəffəqiyyətlə davam elətdirmək əsas məsələlərdən biridir.
Siz necə fikirləşirsiniz ümumiyyətlə bu 2000 universitet arasında olmaq? Bu yaxşıdır ya pisdir?
Bu ümumiyyətlə mən deyərdim ki, ilk dəfədir ki, Azərbaycanın hansısa bir universiteti, konkret bu halda Bakı Dövlət Universiteti belə bir reyting siyasına düşübdür. Bu özü çox müsbətdir bir tərəfdən. Amma digər tərəfdən mütləq şəkildə bu araşdırılmalıdır ki, bu reyting buran hansı təşkilatdır və bizim bu siyahıda yerimiz bizə yaxın olan MDB ölkələrin universitetləri ilə, Türkiyə universitetləri ilə müqayisədə necədir? Bütün dünyada məşhur Times qəzetinin təhsil əlavəsinin 200 universitetin reyting cədvəli hamı üçün qəbul olunandı. Amma bu bugün biz siz qeyd elədiyiniz reyting cədvəlini təqdim edən institut da mənim üçün tanış deyil və bu siyahın da nə qədər obyektiv olması da araşdırılmalıdır.
Mən bir qədər məlumat verim. Bu əslində yəni beynəlxalq bir təşkilatın verdiyi reyting deyil. Sadəcə bu bütün Azərbaycanın bütün media orqanlarında belə böyük bir xəbər kimi keçdi deyə biz bu reytingdən çıxış elərək, yəni bunu bir informasiya səbəbi kimi götürdük. Bu Orta Doğu Universitetinin informatika bölümünün apardığı reytingdir və akademik performans üzərində qurulur. Yəni ki, universitetlərin akademik performans üzərində reytingi. Əslində, obyektivliyi şübhə doğurmur. Yəni, indi kimi heç kim deməyib ki, bunun obyektivliyi şübhə doğurur. Amma ki, bu da konkret göstəriciləri verir. Yəni, neçə disertasiyası var bunun və neçə disertasiyası müdafiə olunub, neçə paper yazılıb, yəni neçə demək, referat yazılıb. Neçə referat yazılıb. Yəni, əslində, keyfiyyət də deyil, kəmiyyət göstəricilərinin üstündə daha çox qurur öz reytingini. Və Azərbaycanın, biz də dedik ki, bu yaxşı xəbər olması budur ki, bu 2000 universitetin yeridir, içindədir. Pis xəbər olması budur ki, sondan 49-cu yerdədir. Amma deyək ki, qonşu ölkələrdən, əgər baxsaq bu regionun ölkələrinə, həm postsovet ölkələri arasında, həm deyək ki, yaxın xaricdəki digər ölkələrə baxsaq, xeyli universitet var ki, xeyli irəlidədir. O cümlədən Yerevan Dövlət Universiteti, Tbilisi Dövlət Universitetləri bizdən xeyli, yəni Azərbaycan Bakı Dövlət Universitetindən xeyli daha irəlidədirlər. Bu akademik performans göstəricisinə görə. Və sürpriz olan məsələlərdən biri də İrandakı universitetlərin xeyli, bir neçə universitetin xeyli irəlidə olmasıdır. Yəni, bu reytingdən bağlıdır. Sizin şərhlərinizi eşitmək istəyərdik bundan bağlı.
Natiq müəllim də sözünü dedi. Mən birincisi belə hesab eləyirəm ki, bəzən beynəlxalq mətbuatda, beynəlxalq ekspert komissiyalarında düzgün münasibət müəyyənləşdirilmir bəzən. Amma indi sizin dediyinizdən mən belə qənaətə gəldim ki, bunlar əsasən götürüblər göstəriciləri. Bu göstəricilər əsasında reytingi təşkil ediblər. Elə mən universitetin 60 illik bir professoru kimi mən qeyd eləyə bilərəm ki, Bakı Dövlət Universiteti son illər beynəlxalq əlaqələrini ciddi surətdə genişləndirib. Demək olar ki, 60-70 universitetlə yaxın əlaqə yaradıb. 200-dən artıq universitetlə ümumi əlaqələri var. Və eyni zamanda Bakı Dövlət Universitetində Bolonya sisteminin tətbiqi ilə əlaqədar olaraq, təhsilin keyfiyyətinin yüksəlməsi ilə əlaqədar olaraq xeyli geniş islahatlar aparılıb. Həmçinin Bakı Dövlət Universitetinin professor müəllim heyətinin tərkibində çox, siz də onu qeyd elədiniz, dissertasiyaların müdafiəsi sahəsində ciddi dönüş var. İndi bizdə 360-dan artıq elmlər doktoru professor işləyir. Təkcə bir universitetdə. Təxminən 1700-dən artıq elmlər namizədi və dosentlər var. Bunlarla yanaşı olaraq, indi VAK-ın yeni əsasnaməsində uyğun olaraq, deməli, namizədlik dissertasiyaları əvəzində fəlsəfə doktoru dissertasiyaları müdafiəsi olunur. Bu sahədə də Bakı Dövlət Universitetinin nailiyyətləri böyükdür. Demək olar ki, bizdə 15-16 fakültə var. Bunların hamısında olmasa da, təxminən bir 10 fakültədə müdafiə şuraları var. Orada nəinki təkcə universitetin müəllimləri, həmçinin digər ali məktəblərdə göndərilən müəllimlər, akademiya sistemində işləyən insanlar orada müdafiə edirlər. Mən belə hesab edirəm ki, bax, bu elmin nailiyyətləri doğrudur, bu doktorluq və fəlsəfə doktoru məsələsində ortaya çıxır. Bundan əvvəl elmin nailiyyətlərinin başqa aspektləri var. Nə qədər, deyək ki, dərslik çap olub, dərs vəsaiti çap olub, nə qədər monoqraf, nə qədər deməli elmin bu və ya digər sahəsində beynəlxalq miqyasda qrantlar olub, nə qədər yeni laboratoriyalar açılıb, nə qədər yeni kafedralar yaranıb və bunlar bu asır dövrün dünya standartlarına cavab verirmi, ya vermirmi? Bütün bunlar bu universitetin reytinginə təsir edən amillərdir.
Çox maraqlıdır.
Mən məmnuniyyətlə deyə bilərəm ki, son zamanlar bizim universitetin beynəlxalq münasibətlərdə, beynəlxalq əlaqələrinin genişlənməsi yeni laboratoriyaların, xüsusilə müasir elmin bu və ya digər sahəsini öyrənən laboratoriyaların yaranmasına səbəb olmuş.
Çox maraqlıdır, Abuzər müəllim. Bu, deyirsiniz, elmi potensial var, araşdırmalar gedir, dissertasiyalar yazılır. İxtiralar necə, varmı?
İndi mən özüm
yəni bir bu elmi araşdırmanın bir nəticəsi olmalıdır.
Natif müəllim deməli mənim həmkarım o riyaziyyatçıdır. O ixtiradır. Nə onda olur bizdə elmin inkişafını biz bilirik. Amma mən deyim ki son zamanlar bizim universitetdə deməli patent alan müəllimlərin sayı artıb. Bu və digər sahədə müəyyən bir ixtira eləyib və onunla bizim o nazirlik var. Onlar orada patent verirlər, təsdiq edirlər. Belə patentlərin sayı artıb. Yəni, elmi ixtiraları sayı artıb. İndi bir maraqlı şey deyim. Bizim universitetin rektoru götürüb grant ayırıb. Bir neçə yarım milyondan artıq oraya pul ayırıb. Cavab müəllimlərə elan ediblər ki, kim yaxşı bir deməli, layihə hazırlaya bilər. O layihəni verirlər. Orada komissiya var. O komissiya o cavab müəllimləri verdiyi layihələri safçürük eləyir. Qrantı verir o cavan alimlərə. Onlar yazırlar, işləyirlər, gətirirlər, təhvil verirlər. Bax, belə şeylər artıq bizim o dünya standartına yaxınlaşmağımız üçün çox böyük əhmiyyəti var. Amma sizin dediyinizdə böyük bir həqiqət var ki, əsas nəticə ixtiradır. Əgər biz doğrudan da yeni bir ixtira eləyə bilsək, yeni bir ixtira ilə dünya miqyasına çıxa bilsək, onda bizim o elmi potensialımız dünya miqyasında görünə bilər. Mənim də arzum budur ki, bizim o təbiət fakültəsinin tədqiqatçıları belə şeylərə ciddi fikir yetirsinlər. Yəni, ixtiraların aparılmasına. Buna gərək maddi vəsait ayrılsın, yeni laboratoriyalar təşkil olunsun ki, bunları aparmaq mümkün olsun. Amma mən çox məmuriyyətlə deyə bilərəm ki, bizdə bu iş yüksək səviyyədə gedir. Çünki keçən dəfə Moskva Universitetinin deməli, alimləri gəlmişdilər universitetə. Bizdə nanotexnologiya var, orada kafedra da açılıb, laboratoriya da açılıb. O işi çox bəyəndilər. Və qəbul elədilər ki, bu işin nəticələri dünya səviyyəsində ortaya çıxarıla bilər. Əgər
nəticə olsa. Keçsə,
bəli.
Nəticə olsa.
Amma iş gedir.
Natiq bəy, yəni Abuzər bəy danışır, mən yenidən tələb olmaq istədim, amma indi bilmirəm nə dərəcədə reallıqla səsləşir. Abuzər bəy, universitetin içindədir deyə hər şey ona daha doğma, daha yaxın görünür. Bəlkə ona görə hər şey belə müsbət. Mən universitetdə oxuduğum vaxtı bilmirəm, yox idi belə şeylər. İndi sizdən eşitmək istəyərdik. Necədir vəziyyət əslində?
Həcəxan, biz bir qeyri-hökumət təşkilatı kimi Açıq Cəmiyyət İnstitutunun analitik qruplara yardım proqramı çərçivəsində ümumiyyətlə universitetlərin reytinginin müəyyən edilməsinin beynəlxalq təcrübəsi, Azərbaycan universitetlərinin reytingi müəyyən etmək üçün metodik hazırlanması belə bir layihə həyata keçirmişik. Və qısa deyim ki, bu universitetlərin reytinglərinin müəyyən edilməsi məsələsi 2003-cü ildən başlayıbdır. Bütün dünyada götürsək eləyir. Və ən geniş yayılmış reyting cədvəlin və qəbul olunan reyting cədvəlin İngiltərənin Time qəzetinin təhsil əlavəsi verir. Və bundan sonra bir çox ayrı-ayrı ölkələr, beynəlxalq təşkilatlar reyting cədvəli hazırlayırlar. 2004-cü ildə ilk dəfə olaraq Avropada UNESCO-nun sonra bir çox beynəlxalq təşkilatların iştirakı ilə reytinglərin müəyyən edilməsi üçün ekspert qrupu yaradılıbdır. Burada məqsəd olur ki, bu reytinglərin müəyyən olunmasında bir ümumi yanaşma, ümumi kateqoriyalar, indikatorlar müəyyən olunsun. Və çox Abizər müəllim dedi, mən diqqətlə qulaq astım. Bu sizin qeyd etdiyiniz reyting cədvəlində də yalnız resurslara görə reyting müəyyən olunubdur. Deməli, beynəlxalq təcrübədə belədir. Universitetlərin reytingi 3 əsas bölümlə müəyyən olunur. Universitetin resursları, birinci böyük bölüm, ikinci universiteti bitirən məzunların işə götürənlər tərəfindən keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi, yəni bunu işə götürənlər, ayrı-ayrı firmalar, biznes qurumlar və s. qiymətləndirir həmin universiteti. Üçüncü universitetin universitetdə çalışan müəllimlər və orada oxuyan tələbələr tərəfindən qiymətləndirilməsi. Və belə bir beynəlxalq norma var, Berlin prinsipləri deyilir. Bütün 22 dövlət, o cümlədən deməli, MDB məkanından Rusiya, Ukrayna təşkilatları da ora daxildir, Qazaxıstan o cümlədən. Berlin prinsipləri nə deyir? Deyir ki, universitetin belə deyək, resursuna görə universitetə verilən qiymət onun hazırladığı mütəxəssislərin keyfiyyətinə, işe getirenler tarafından verilen keyfiyyata ve universitetin özünün öz daxili qiymətləndirilməsindən yüksək ola bilməz. Belə bir düstur var. Yəni, əgər bir 500 bal verirsə, bu türklərin elədiyi reyting cədvəli üçün bir cədvələ, o qədər də bal verilməlidir işə götürünlər tərəfindən qiymətləndirməyə və universitetin professor, müəllim və tələbələr tərəfindən qiymətləndirilməsinə. Yəni, Türkiyədəki bu beynəlxalq təşkilatın qiymətləndirilməsi, mən belə başa düşdüm ki, yalnız resurslara görə qiymətləndirmə olub. Yəni, müraciət elbər universitetə, universitetdə də bu il boyu, ta ki, 5 illik nə qədər vaxt ərzindəsə, çap olunan əsərlərin sayı, nə bilim, dissertasiyalar və s.
Hətta Google axtarışında həmin universitetin müəllimlərinə istinadlar.
Bəli.
Belə.
Və bundan sonra, hətta belə bir yanaşmadan sonra da biz yenə çox gerideyik. Yəni, əgər qonşu ölkələrin universitetləri ta ki, 140-cı yerdə isə, bizim 1500-cü yerdə olmamız o göstərir ki, biz az statiya vermişik, bayaq siz dediniz, abzər mənim təsirlər, patent, məsələn, ixtiralarımız az olub universitetdə və s. Yəni, bu göstərici mənim fikrimcə çox da yaxşı qiymətləndirilə bilməz. Əgər sırf fundamental, belə deyək, resursa görə qiymətləndirmə gedibsə. Və bu cür cədvəllər verilərkən məqsəd odur ki, bu qiymətləndirmədən sonra universitetdə tədrisin keyfiyyəti, elmi tədrisin keyfiyyəti qalsın. Yəni, hər bir universitet artıq bu cədvəldə öz yerin görəndən sonra mütləq bir daxili komissiya yaratmalıdır, bu komissiya vəziyyəti araşdırmalıdır, hansı kriteriyalarda zəiflik var ki, bu cədvəldə daha da irəliyə gedə biləsiniz.
Aydındır. Və dinləyicilərdən var ismarcılar. Salam, axşamınız xeyir. Mənim bu statistikaya şübhəm var. Bakı Dövlət Universiteti sıfırdan aşağı yer, yəni mənfi birinci yeri tutub desəydilər, tamamilə doğru olardı. Zülfüqar Rəsulzadə şəhərindən yazır bunu və Məcid Mərcanlı yazır ki, kim deyir ki, BDO sondan 49-cu yerdədir. Məncə BDO birinci yerdədir, amma rüşvətdən. Məcid Mərcanlı yazır bunu. Qubadan Azad yazır, metastaz buraxmış xərçəng xəstəliyi kimi rüşvət bütün strukturları cənginə alıb. Azərbaycanda ümumiyyətlə elm tutumlu istehsal və bundan Azərbaycan elminin payı görəsən nə qədərdir? Belə bir sual verir.
Bilirsiniz, mən bilirəm ki, bizim milli mentalitetimizə son zamanlar ümumi danışmaq, birinin digərinə böhtən atmaq, belə hallar çoxdur. Kimi dindirirsə, o birini pisləyir, üzünü ələndə tərifləyir. İndi o yoldaşlar ki, o elə şeylər deyirlər, onları mən belə hesab edirəm, qeyri-ciddi adamlardır. Hər şeyi ümumiyyətlə götürüb, bütün kollektivə şamil eləmək olmaz. Ola bilər ki, bir yerdə negatif hallar da var və indi də davam eləyir. Amma daha bunu götürüb ümumi kollektivə, ümumi Azərbaycanın təhsil sisteminə bunu deməli şamil eləmək. Mən belə hesab eləyirəm ki, bu o qədər də insanlığa yaxınlaşan xüsusiyyət deyil. Gərək insan əlində fakt olanda, ciddi bir araşdırması olanda danışsın. Mən bir ağsaqqal kimi belə adamlara məsləhət görürəm ki, ümumi danışmaqdan əl çəksinlər. Filan yerdə filan şey oldu, filan yerdə bundan əl çəksinlər. Biz o zaman bir millət kimi daha yaxşı inkişaf edəcəyik ki, biz deyək ki, əli budur, vəli də budur.
Yəni, konkret faktlar istəyirsiniz dinləyicilərdən?
Konkret faktlarla deyəndə, məsəl üçün, mən bir müəllim kimi, əgər mənə bir konkret fakt desə, mən nə deyəcəm? Amma ümumi söz deyəndə, o mənə də toxunur. Bir müəllim kimi mən özümü təhqir olunmuş hesab eləyirəm. Bu gərək bunu ümumiləşdirməyəsən, bir çomaqla hamını vurmayasan, hər çomaqla hər adamı öz keyfiyyətinə görə ona söz deyəsən. Mən bunun tərəfdarıyam. Mən arzu eləyirəm ki, bizim gənc nəsil belə şeylərə, o köhnə nəsildən qalan belə şeylərdən əl götürsünlər. İnanın ki, məsəl üçün, bəzən görsək ki, yaxşı adamın haqqında pis şey də deyirlər, pis adamın haqqında. Bunlara nə ehtiyac var? Əgər əlində faktı var, de ginən. Əgər ümumi söz danışırsansa da, danışma ginən.
Amma siz de deyin, yəni siz deyirsiniz ki, belə artı patent alan müəllimlərin sayı artıb. Burada dinləyici konkret bir sual verdi. Azərbaycanda elm tutumlu istehsal və bundan və bunda Azərbaycan elminin payı nə qədərdir? İndi elm tutumlu istehsal barədə göstərici bir statistikada siz indi bunu yəni əlinizin altında yoxdur. Yəqin ki, bilmirəm nədir.
Mən ona sualı mən cavab verə də bilmirəm.
Amma ki, amma siz deyirsiniz ki, müəllimlər var, patent alırlar. Birinin adını çək, yəni sevindirin bizi, deyin ki, bula şey iqtira elərlər.
Bana desiydiniz, bana desiydiniz ki, belə şeylər var, mən o adamların adını da, patentlərinin adını da sizə gətirərdim.
Amma mənim kollegalarımdan hər hansı biri...
Sizə lazımdırsa da, mən səlavlar hazırlayım. Kim patent?
Mənim kollegalarımdan hər hansı biri belə yaxşı bir ixtira eləsəydi, mən o barədə hökmə bilərdim.
Sən bilərdi. İndi görünür ki, ixtiranın da var, ixtira da var. İxtira da var böyük miqyasda, dünya miqyasında ixtira var, region miqyasında ixtira var, ali məktəb miqyasında. İşitirsinizmi? İndi hər adam dünya miqyasında ixtira eləyə bilmir.
Yəni, mən ki, maraqlıdır.
Nobel mükafatı. Neçə illərdir hamıya bütün hər yeri bizdə birini verməyiblər. İndi demək, o deməkdir ki, bizdə Nobel mükafatından layiq adam yoxdur.
Var.
Əlbəttə var. İndi onu seçmək lazımdır. O Nobel mükafatını verənlərdən soruşmaq lazımdır ki, bu mükafatı verdiyiniz üçün qazandığınız pul Bakı neftindən gələn puldur. Heç olmasa Bakı neftçilərdən birinə bu Nobel mükafatını verin. Bilirsiniz mi? Burada da kriteriyalar var. Burada da insanları inkişaf elətdirmək lazımdır. İndi mənim bir arzum var. Natiq müəllimlə mən bayaq söhbət elədim. Çox məmun qaldım. Bizim təhsil naziri zəhmət çəkib ali məktəbləri kriteriyasını müəyyənləşdirmək, onların yerlərini müəyyənləşdirmək ki, sən hansı yerdəsən, bir dənə kriteriya hazırlasın, bu kriteriyanı versin, bu kriteriya əsasında araşdırmalar aparılsın və desin ki, bax, hansı universitet nəyə layiqdir, neçənci yerdə durur. Bu bizdə yoxdur. İndi güya hazırlayırlar. Natiq müəllim bana belə deydi, mən eşitməmişdim. İndi gərək bu kriteriyanı hazırlayanlar içərisinə elə insanlar daxil olsun ki, burada həmi ənənəvi surətdə inkişaf eləyib gələn alimlərdən olsun, həmi orta nəsil olsun, həmi cavan insanlar olsun ki, bu kriteriyanı müəyyənləşdirsinlər. İndi dünyada belədir, zəhmət haqqı. Biz ikimiz də müəllimik. Biri alır, misal üçün deyirəm, X qədər, o biri Y qədər. Axı, bunun eyni müəllimdir. Orada bilirlər ki, kim, hansı müəllimin dərs demək keyfiyyəti nədir, ona uyğun ona məvacib verir. Bizdə belə şey yoxdur. Elə də ali məktəblər. Elə deyir, filan ali məktəb yaxşıdır, filan kəs pisdir, filandır. Bir kriteriya hazırla, hər il bunu müəyyənləşdir. Elan elə, qoy ali məktəbdə yerini bilsin, əgər geri qalıb, inkişaf eləsin. Əgər inkişaf eləyib, xalq onu bilsin ki, bu ali məktəb inkişaf eləyib. Mən müraciət eləyirəm ki, bax, belə bir kriteriya yaransın, hər il Azərbaycanda ali məktəblərin yeri necə ki, burada müəyyənləşdirirlər. Bizim 54 ali məktəbimiz var. Çox deyil. Bunu bir ildə müəyyənləşdirmək olar da ki, bax, birinci yerdə əli durur, ikinci yerdə də vəli durur. Bunu eləsək, mən elə bilirəm ki, bu universitetlərin ümumi inkişafına bunun müsbət təsir olar.
Natiq bəy, sizdən bu dinləyicinin sualı ilə bağlı sizdən öyrənmək istərdik ki, necə ölçmək olar elmi potensialının nəticəsini, yəni Azərbaycan universitetlərinin de ki, bu o konkret göstəricilər ortaya qoyur, dinləyici o konkret göstəricilər istəyir. İndi biz onları təqdim edə bilmirik şübhəsiz ki, amma ki, yəni hansısa göstəricisi var mı, bir uğur göstəricisi var mı Azərbaycan elminin?
Bu standart yanaşma var. İndeksli jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı. Bizdə məsəl üçün Abizər müəllim dedi, biz daxili respublikada hansısa bir iş üçün patent alırıq. Amma bu bizim daxili işimizdə belə deyil. Amma əgər Bakı Dövlət Universitetinin indeksli jurnallarda çap olan məqalələrin sayı olsaydı, bu universitetin daha dəyək göstəricisi olardı. Yəni, Sonra bu bayaq Abzal müəllim dediyi söhbətə qüvvət.
Mən üzr istəyirəm, bizdə bir dənə institut var, elmi tədqiqat institutu, tətbiqi riyaziyyat. Akademik Əliyev onun başçılığıdır. O bir jurnal nəşr eləyir. Deməli, orada o Azərbaycanla yanaşı olaraq dünyanın qabaqçıl ölkələrinin, o cümlədən Avropa ölkələrinin alimlərinin məqalələri çap olur.
Bəli.
Mən o jurnalı da sizə göndərə bilərəm.
Mən indi sizə bu konkret rəqəmləri deyə biləcəm Bakı Dövlət Universiteti ilə bağlı, çünki həmin o reyting cədvəlində o məqalələrin sayı ilə bağlı konkret məlumatlar var. Amma indi telefon xəttində dinləyicimiz var. Dinləyicimiz həm də təhsil üzrə ekspert olduğunu deyir, Nabatəli Qulamoğlu. Hər vaxtınız xeyir.
Salam, hər vaxtınız xeyir.
Eşidirik sizi, Nabatəli bəy.
Mən əvvələ sizin qonaqlarınızı salamlayıram, Abzal müəllimi də, Natiq bəy də salamlayıram. Məsələ ondadır ki, burada reyting cədvəli haqqında fikir söyləmək mənə elə gəlir ki, ədalətli mövqe ortaya qoymaq lazımdır. Reyting cədvəli həmişəki kimi yenə də reallığı əks etdirir. Yəni, Azərbaycanın ali məktəbləri içərisində Bakı Dövlət Universitetinin 1951-ci yer tutması mənə elə gəlir ki, ədalətlidir. Məsələ ondadır ki, Bakı Dövlət Universiteti Azərbaycan Ali Məktəblərinin nəhəngidir. Çox böyük diapazon, təhsil diapazonu vardır. O nöqtəyi nəzərdir. Yəni, orada həddindən çox savadsız tələbələr də var, həddindən çox orta tələbələr də var, amma yaxşı tələbələr də var. Bunu da qəbul eləmək lazımdır. O reyting cədvəlinin müəyyən olunmasında da səhv eləmirəmsə, birinci əsas cəhət ali məktəbin verdiyi təhsil nəzərdə tutulur. Nəzər təhsil verir. Söz yox, Bakı Dövlət Universitetinin verdiyi təhsili xüsusi çəkisini götürəndə xüsusi çəkisi o qədər də böyük deyil. Məsələn, öz böyüklüyü ilə müqayisə eləsək Qafqaz Universiteti ilə Xəzər Universitetinin elə böyük təhsil vermir, güclü təhsil vermir. Bu da onunla bağlıdır ki, bizim digər ali məktəblər kimi universitetdə müstəqil universitet deyil. Bilirsiniz, əgər istəyiriksə biz dünya universitetlərinin reyting cədvəlində layiqli yer tuta, biz ali məktəblərə müstəqillik verməliyik. Bizim demokratiya baxışımız necədirsə, təhsilə də baxışımız o cürdür. Biz demokratiya, suveren demokratiya baxdığımız kimi, təhsilə də demokratiya, deməli, suveren təhsil kimi baxırıq. Əgər biz Bologna sisteminə qoşuluruqsa, tam şəkildə qəbul eləməliyik Bologna sisteminin prinsiplərini. Yəni, ali təhsil müəssisəsi müstəqil şəkildə, avtonom şəkildə təhsil və maliyyə qərarlarını özü verməlidir. Nə qədər ki, bu qərarlardan, bu müstəqillikdən uzaqdır, təbii ki, bizim reyting cədvəlində yerimiz həmişə təəssüf doğuracaq. Bu qədər, çox sağ olun.
Təşəkkür edirik. Bu Nabatəli Qulamoğlu idi və mən rəqəmləri indi şərhiniz var mı ilk öncə dinləyicinin dediklərini?
Nabatəli müəllim hiss olundu ki, elə təhsil işini bilən adamdır.
Və mən burada rəqəmlərə baxıram. Deməli, məqalələrin sayı 21690. Bu indeks, H-indeks, yəni həmin o indeksli məqalələrin sayı 6830. 2090 istinad olub 6830 məqaləyə. Amma
Bakı Universitetindən söhbət gedir.
Bəli, Bakı Dövlət Universitetindən 2090 istinad olub və Google-da axtarış verəndə sizin deməli alimləri 4440 nəticə çıxır və belə rəqəmlər var. Yəni əslində məqalələrin sayı ilə istinadların sayı kifayət qədər.
Bilirsiniz, o istinadla məqalə doğrudan da fərqli olur həmişə. Elə məqalə var ki, onun heç istinad olmur. Elə məqalə var ki, ona birdən 20, 30, 40, 50 istinad olur. O məqalənin yeniliyindən, elmə gətdiyi yenilikdən asılıdır. Əgər ki, heç bir yenilik gətirməyən məqalə haqqında nə istinad ola biləcək? O mən nöqtəyi nəzərimdən o pis deyil. O qədər istinadın olmağı bu müsbət keyfiyyətdir.
Sizin nöqtəyi nəzərinizdə necə?
Yəqin ki, bu göstəricilər azdır deyə 1500-cü yerə düşmüşük.
Aha. 1951.
Bəli, çox azdır. Yəni, mən indi siz yəqin həm məlumat verənməsiniz, tutaq ki, bir 50-ci yerdə olan universitetdə bu vəziyyət necədir və yaxud evdə və məkanda olan digər universitetlərdə nə qədər məqalələr il ərzində yazılıbdır, nə qədər onlara müraciət olubdur. Yəni, bütün bu qiymətləndirmə yalnız müqayisə yolu ilə ola bilər. Bakı Dövlət Universiteti üçün böyük bir, böyük potensiala malik universitet üçün yəqin ki, bu azdır ki, bu belə böyük bir siyahada axır yerlərin.
İndi siz seçin, mən Gürcistan dövlət,
Tbilisi
Dövlət Universiteti yaxud Yerevan Dövlət Universiteti.
Olsun Tbilisi.
Tbilisi ilə müqayisə eləyək. Tbilisi ilə müqayisə eləyək, deməli məqalələrin sayı 14170, H-indeksli məqalələrin sayı 20090. 20090. Statların sayı 23170. Google-da axtarışın sayı 9150, yəni 2 dəfədən də artıq. Statların sayı, səhv etməmsə, 2000 neçə idi bizdə? Burada 23170-dir və bu cürdür. Yəni, əslində, onlar 1595-ci yerdədirlər, bizdən təqribən 360 yer irəlidə. Bizdən 360 yer irəlidə.
İndi bunun, deməli, bu fakt, rəqəmdir. Bu rəqəmə qarşı çıxmaq düzdür. Bu fakt. İndi mən sizə bir şey deyim. Bizim ali məktəblərimizdə və elmlər akademiyasında bu elmi tədqiqat işlərinin aparılması tamam başqa aspektdədir. Onun üzə çıxarılması, dünya miqyasına çıxarılması başqa aspektdədir. Hamı yazır, çap eləyir, bunu ilə vəzifəsi bitmiş hesabı. Belə deyil, ax. Belə deyil. Gərək Respublikanın prestijini qoruyan müəssisələr, ali məktəblər, elmi tədqiqat institutları öz nəticələrini beynəlxalq aləmə çıxartmağa bacarsınlar. Bəzən biz bunu eləyə bilmirik.
Amma siz deyirsiniz, Abuzər mənim, deyirsiniz ki, nəticələr var. Nəticə olsa, bəlkə biz onu görərik, yəni,
siz
yaxşı nəticə olsa.
Siz inanın ki, elə müəllim var ki, gözəl bir elmi əsər yazır, o özü öz hesabında onun adını çəkmir. Belə insanlar da var. Biz gərək bu öyrəşməmişik. Biz indiyəcən öyrəşmişik ki, yuxarıdan bizə nə deyirlər, onu yazıb verdik. Gərək bizim hər birimiz, hər bir Azərbaycan vətəndaşı, millətini, elmini sevən Azərbaycan vətəndaşı, Azərbaycan alimi öz elmin nəticələrini beynəlxalq aləmə çıxartmaq üçün özü çalışsın.
Doğrudan öz çaşı. Bax, siz universitetdə işləyirsiniz, məsul vəzifədə tutursunuz.
Bax, sizə o zadı deyirəm, o jurnalı bizdə çıxır. Tətbiqi riyaziyyat. Mən ondan birini məmuriyyətə alıb göndərəcəm sizə. Onun redaksiya heyətində çoxlu akademiklər var qərbdən. İndi, bax, bu nailiyyətdir. Burada həm ingiliscə məqələ çap olur, həm rusca çap olur, həm Azərbaycanca. Deməli, həmi də bunlar çalışırlar ki, bunu yaysınlar. Aliyyət var. Amma məsəl üçün, mən jurnal çap edirəm. Mən onu çap edirəm, qoyuram elə kitabxananın qovluğuna. Amma məndə bir gərək bir vətənpərvərlik ruhu olsun ki, mən heç olmasa bu yazdığım şeyi bir beynəlxalq aləmə də çıxardım. Beynəlxalq aləmə də verim. Ona görə də mən belə hesab edirəm ki, bəzən bizdə bu tək universitetə aid deyil. Bizim ümumi mentalitetimizə aiddir. Bəzən gördüyümüz işi ortaya çıxarda bilmirik. Gördüyümüz şey ortaya çıxarda. Sizə bir hadicə şey deyim. Deməli, 2-3 ildir bizim elmi hissənin açotunu hesabat verir də elmi hissə ildə bir dəfə. Akademiyanın prezidiumunun bütün üzvlərini dəvət edirlər bizim elmi şuraya. Orada elmi üzrə prorektor açot hesabat verir. Və bu hesabat müzakirə olunanda o akademiklər başlayır orada iştirak eləməyə. Və eləsi var, deyir, çeşməyə bundan xəbərim yox idi. Çünki buradan buraya biz bilmirik ki, o akademiya hansı nailiyyəti var, universitetin hansı nailiyyəti var, Politexnik Universitetində hansı nailiyyət var, Neft Akademiyasında hansı nailiyyət var, Tibb Universitetində hansı nailiyyət var. Deməli, bu məsələyə də biz diqqət yetirməliyik. Yetirməliyik ki, biz öz nailiyyətlərimizi...
Biz niyə bilmirik?
təbliğ eləməliyik. Çatmayıb da bu bizə indiyə qədər bizə bunu tələb eləyən olmayıb. Gərək.
Maraqlıdır. Bəs indiyə kimi olanları bilmədən necə
nazirlik tərtib eləsə hər il ki Azərbaycan bu universitetlər kim neçənci yerdə dur, onda zəhmət çəkib çalışacaq özünün fəaliyyətini ortaya çıxarsın.
Natiq bəy, ən çox elmi potensialı olan universitet Azərbaycanda hansıdır sizcə?
Yəqin ki, Bakı Dövlət Universiteti bu şübhəsiz. Şübhəsiz, bəli.
Yəni, bu ona görədir ki, bəs tələbə başına düşən elmi potensialı ölçsək əgər.
Yenə də Bakı Dövlət Universiteti, bəli, dövlət. Ən güclü olar. Abzər müəllim dediyinə həm qoşulurum, həm də bir əlavə eləmək istəyirəm ki, bu bayaq dediyim məsələlər elmin idarə olmasında olan problemlərdən irəli gəlir. Məsəl üçün, Gürcüstanla müqayisə elədik. Nə görə onlarda çox, daha çox məqalələr yazılır və s. Bu işlə o, alimin qiymətləndirməsində rol oynayır. Onun əmək haqqında rol oynayır. Siz nə tər? Yəni, əgər universitet müəllimi bunu ortaya çıxartmaqdan bir şey qazanmayacaqsa, yəni, nə əmək haqqında bunun təsiri var, nə başqa bir şeylərdə, ona görə də nə bir şey eləyibsə də qoyacaq qalsın, və qoy qalsın, heç marağında da olmayacaqdır. Amma Gürcüstanda təhsilin, elmin idarə olmasında tamamilə başqa model işlənilir. Ona görə bu göstəricilər var. Və bizdə də elmi işlərin istər akademiya sistemində olsun, istər ali təhsil sistemində olsun, idarə olmasında tamamilə yeni mexanizmlər tətbiq olunmalıdır. Həm alimin əmək haqqına təsir eləməlidir onu publikasiyaları, həm fərqli qiymətləndirilmədə göstərilməlidir bu özün. Bunlar heç bir şeylə 50 dənə abzər müəllim statistikası çıxsın, istəyir 10 dənə çıxsın, bu kişinin maaşına heç bir təsiri yoxdur.
Heç bir, bax, mən çox razıyam bu kişinin dedilər.
Ona görə də o qalır orada, çox o üzə çıxmır, bəli. Heç yazmağa da həvəs olmur, bəli. Nə maraq var ki, bu ailəm oturub hansı bir riyazi məsələni həlləsin və onu bir görkəmli jurnala göndərsin.
Amma nə mani olur ki, niyə dəyişməsin ki?
Dəyişilməlidir.
Niyə dəyişmir ki?
İndi deyim də sizə, deyim. Mən qorxub eləyən adam deyiləm, deyim. Niyə dəyişmir? Çünki bu mənim professoram, diplomum var, qutardı.
Bəlkə, onunla da maaş müəyyən olur.
Xaricdə hər il professor zəhmət çəkir, attestasiyadan keçir. Bəzən professora dosentdən aşağı maaş verirlər, bəzən dosentdə var. O da işləyir. Bizdə yoxdur. Professorsan, bu qədər sənin axladığında xoş getdim. Bir şey olmamalıdır. Gərək müəllimin...
Bə sistem dəyişməlidir. Bəli. Niyə dəyişmir ki o sistem?
Ayrı bir şey deyil. İslahat aparmaq lazımdır.
Kim aparsın o islahatı?
Universitet öz aparmalıdır.
Biz niyə aparmalıdır?
İndi aparmır, biz də təhlif eləyirik burada Natiq müəllimdə. Mən də ki, belə bir komissiyalar yaransın, bunlar ortaya qoyulsun, müzakirə olunsun, bu maaş məsələsi də, bu insanların yer tutmaq məsələsi də, yaxşıya yer vermək məsələsi də, hamısı. Sizə adicə bir şey deyim. Məsəl üçün, bir nəfər alim gəlmişdi akademiya uzatdan, deyir ki, sizdə yaxşıdır, deyir. Bir dəfəlik diplom aldınız, doktor olduğunuz maaşın var. Amma bizdə deyir, hər il attestasiya var. Hər il mən o attestasiyadan keçəməsəm, mənim maaşım ya yuxarı olacaq, ya aşağı olacaq. Bizdə isə yoxdur. Elə professorsan, hamı həmən şey alır, datsetsən, hamı həmən şey alır. Halbuki bu datsi, elə datset var ki, professordan yuxarıda durur, elə professor var, akademikdən yuxarıda durur. Amma bunlara mənim bir təlif eləyirəm ki, bizim nazirlik zəhmət çəksin, bu işlərin girişsin, komissiyalar yaratsın, müəyyən, deməli, instruksiyalar, nizamləmələr hazırlasın, ali məktəblərə göndərsin, o attestasiya keçirilsin, attestasiya nəticəsində də hər kəsin yeri müəyyənləşdirilsin.
Amma indi orta məktəblərdə attestasiya keçirdirlər, xeyli narazılıq var korrupsiya ilə bağlı orada.
Mən valla orta məktəbi sözün düzü çoxdan aralanmışam, xəbərim yoxdur, bir şey deyəməyəcəm.
Amma narahat deyilsiniz ki, orada da birdən o subyektiv məsələlər olar.
İndi hər kəs gərək, hər bir vətəndaş, hər bir insan. Mən inanın ki, Natiq müəllim də mən az çox tanıyır. Mən həyatımda ancaq bir şeyə qulluq eləyirəm ki, bizim mənim millətimə bir xeyrim dəyişsin.
Yaxşı, Abuzər müəllim, siz də professorsunuz.
Biz hamımız deyirik ki, filan kəs mənə verir. Və biz demirik ki, mən vətənə nə vermişəm.
Yaxşı, Abuzər müəllim, imkanınız var indi deyəsiniz. İndi siz də professorsunuz. Attestasiya keçirilsə, necə olar vəziyyət?
Mənim vəziyyətim pis olmaz.
Pis olmaz.
Laf olsun pis.
Olsun.
Misal üçün deyir, olsun da. Əgər obyektiv mənim yerimdə otursan olsa, mən heç tərpələ bilməyəcəm. Deyəsən ki, bax, Abzər müəllim, bu çoban səndən qabiliyyətlidir, bunun 5 məqaləsi çoxdur, bu dərslik yazıb, amma səyən heç nəyi yoxdur. Mən nə deyə bilərəm? Məmuriyyətlə razı olaram, inandırıram sizi.
Maraqlıdır. Dinləyicilərin də haqqını verək, suallar gəlir və Ufuq imzalı dinləyici yazır ki, öncəliklə, hörmətli Abzər Xələfov müəllimin işlədiyi universitetin illər sonra ilk 2000 universitet siyasına girdiyi üçün təbrik edirik. Çünki illərdir Azərbaycan vətəndaşı olaraq Ermənistan və Gürcüstan universitetlərinin siyahıda olduğunu görüb, bizdən tək bir universitet olmaması bizləri çox məyus edirdi. Bir də yeni ildən sonra başqa ciddi təşkilatların da siyahısına baxmaqda fayda var. Görəsən, təhsildə rüşvətə yox cədvəlində biz neçənci olarıq? Yəqin ki, 60 illik professor, hörmətli Abzər Xələfov müəllim işlədiyi universitetin rüşvətlə mübarizə sahəsindəki çalışmalarından da danışar. Dinləyici yeri gəlmişkən rektoru olduğu deyirdi. Abzər müəllim rektoru deyil universitetin. Sadəcə...
Ama deyərəm.
Aha, buyurun.
Mən o dinləyiciyə əgər o doğrudan da öz adı ilə, familiyası ilə müraciət edirsə, deyərəm. İndi eləsi var, alanım bir ad, başqa adından deyil, onu deyə bilərəm. Mən deyə bilərəm. Bax, hörmətli bizim dinləyici. O da bizim vətəndaşdır, bizim qardaşdır. O da istəyir ki, rüşvət olmasın. Çox düz eləyir. Mən də istəyirəm. O da istəyir. Siz də istəyirsiniz. O biri də istəyir. İndi bunun üçün nə lazımdır? Biz deyə bilmişik. Bunun qarşısını almaq üçün. Birincisi, imtahanlar testlə, usulu ilə götürülür. Da burada müəllim tələbə gedir, kompüterin qabağında oturur, imtihanını verir, çıxır. Özü də orada özü qiymətini bilir ki, nə aldı. Keçən il bizdə dövlət imtihanında testlə götürülüb, imtihanların böyük hissəsi də testlə götürülüb. Bu ildə rektorluq qərar alıb ki, bütün imtihanlar testlə götürsün. Biz, mən bir kafedrə müdürü kimi, ona məmuriyyətlə deyirəm ki, mən testləri hazırlamışam, vermişəm rektorluğa. Onlar onu kompüterə salacaqlar. İmtihan zamanı nə mən orada olacaq, nə ondan xəbərim olacaq. Və mən əminəm ki, orada heç bir əyrilik olmayacaq.
Belə hesab edirsiniz.
Bax, mən belə hesab. Çünki, bax, o deyir nə tədbir görülüb. Aha. Bax, bu tədbirin biri bu. Bilavasitə, mən o adam ki, tələbədən soruşur, plan eləyir, orada onunla tələb arasında bir əlaqə ola bilər. Onu yoxdur. O yoxdur. Müəllim testini tutub verib, kompüterdə oturub, tələbə də gəlir orada, cavabını verir, qiymətini alır. Burada o müəllim, o dinləyicimizə mən müraciət edirəm ki, zəhmət çəksin, gəlsin. Baxılaq, mənim yanməlsin, imtihan gedəndə mən aparım onu o test otağına.
Kəndçi imzalı bir dinləyici var, çoxlu dinləyici yazır. Çoxlu neft və qaz pulumuz var. Bu pula elmdə, texnologiyada, körpü də, liman proyekti də, hazır istehsal xətlərini də ala bilərik. Lap lazım gəlsə, Eurovision-da birinci yeri də alarıq. Nəyimizə lazımdır yer? Belə kəndçi imzalı bir dinləyici yazır.
Yox, indi həlbəttə, o dinləyicin ola bilər ki,
Məncə istehza edir.
Səviyyəsini deyə bilmərəm, bəlkə səviyyəli adamdır, bəlkə yaxşı adamdır. Mən deyə bilmərəm, amma onun dünya baxışı səhvdir başdan ayağa.
Məncə istehza edir dinləyici.
O biganədir, hər şeyə bigan adamdır. Necə yəni, mən istəsəm ki, mənim idmançılarım orada bizim bayrağı qaldırır, ürəyim dağa dönür. Məsəl üçün, mən eşitsəm ki, mənim, deyək ki, universitetim, bir səviyyə, 5 dənə, 10 dənə rəli çıxıb sevdirir.
Amma,
buna sevinməmək.
Amma Abzər müəllim, Abzər müəllim, keçən il Eurovision-a 10 milyon manat pul xərcləndi, bildirildi. 10 milyon manatı elmə yatırıb nələr almaq olardı sizcə?
Mən də sizin sualınızı da düzgün hesab eləməklə belə bir cavab vermək istəyirəm. Millətin bütün sahələrdə fəaliyyət olmalıdır. İdmanda da, incəsənətdə də, iqtisadiyyətdə də, siyasətdə də, kosmosda da, hər biz axı dövlətik. İndi Eurovision nədir? Mahnıdır. Bizimki qızımız orada çıxış eləyir.
O sizcə elmdən vacib deyil, əmə?
Elmdən vacib deyil, o da vacibdir. kim deyir o elmdən vacib?
Axı elmə yatırmırlar o milyon manatı.
Elmə də yatırırlar, kim deyir?
Harda yatırırlar?
Hər il elmə ayrılan vəsait artır. İndi mənə desiniz, mən ilbəyil cədvəl tutub gətirərdim. Bu il xeyli demək olar ki, bir 10-12% elmə yatırılan vəsait artır. O da artır. O da lazımdır. Eşdirsinizmi? O da lazımdır. Millət üçün həbs lazımdır. Məsəl üçün, bizim indi deyək ki, muğamatımız gedib düşür BMT-nin siyasına. Bizim aşıqlarımız gedib çıxıb ora. Eşitsəm, bu fəxir deyilmi? Bu fəxirdir. Bunu niyə fəxir eləməyəsən? Bu elm deyil. İnsan qarnı üçün yaşamır. Mənəviyyat lazımdır. Millətin qalmağı lazımdır. Millət gərək qalxsın, hər tərəfli qalxsın. İqtisadiyyəti də qalxsın, siyasiyyəti də qalxsın, incəsənəti də qalxsın, elmi də qalxsın, qalxsın.
Natiq bəy, sizin fikrinizə işləyək. Eurovision, elm və s. Neft pulları sizcə korrupsiyaya uğradırmı bu baxımdan? Yəni, dövləti elmə yatırım etməməyə sövq edirmi sizcə?
Yox, ümumiyyətlə, dövlətimizin bugün kifayət qədər pulu var. Bunu rəsmi statistika da göstərir ki, 20 milyarda yaxın artıq bizim neft fondunda ehtiyat vəsaitimiz var və Abzər müəllim də çox düzgün buyurur ki, müxtəlif sahələrdə özümüzü tanıtmalıyıq, iştirak eləməliyik. Amma mən bir şeylə Abzər müəllimlə nisbətən qismən razı deyiləm ki, biz elmə kifayət qədər pul buraxırıq. Biz elmə, mənim fikrimcə, çox az miqdarda pul buraxırıq, həddindən artıq az. Bu il, məsəl üçün, ilk dəfə olaraq Respublika Prezidentin sərəncamı ilə yaranmış Elm İnkişaf Fonduna ilk dəfə olaraq Azərbaycan tarixində qrant müsabiqəsi Elm Fondu
bəli.
Və Elmə Dəstək Fondu qrant müsabiqəsi elan elədi. O, bu birinci addımımızdır bizim. Yəqin ki, gələcəkdə artar, genişlənər, amma hər halda mən də biləm ki, elm üçün çox böyük məqbələqdə əgər istəyirsə ki, biz həqiqətən bir elm sahəsində güclü dövlət olaq və s. çox böyük məbləqdə yatırım olmalıdır. Bu iş Eurovision-la müqayisə olunmayacaq dərəcədə böyük məbləq olmalıdır.
10 dəfə ondan artıq.
Bəlkə də 100 dəfə artıq bəli, olmalıdır.
Bəli. 100 dəfə. Bəli. Mən də onlara razıyam.
Qubadan Azad yazır, görünən dağa nə bələdçi, hamının övladı yaxın əqrəbası ali təhsil müəssisələrində təhsil alır. Azərbaycan gəncləri güclü potensiala malikdir, amma onlar özünü təsdiq üçün xaricə çıxmalı olurlar. Belə yazır. Zülfüqar yenə yazır, sizin təmsil etdiyiniz universitet niyə öz yaradıcısının adını daşıya bilmir? Belə bir sual verir.
Mən sizə bir şey deyim. Universiteti yaradanda, eşdirsiniz mi? Universiteti bizim bilirsiniz ki, bizim milli dövlətimiz 19-cu ildə universiteti yaradıb Bakı Dövlət Universiteti adı ilə. Burada heç bir yaradış söz olmayıb. Adlar sonra qoyulub.
Sizcə Rəsulzadənin rolu olmayıb universitetin yaradılmasında?
Yox, o da tək Rəsulzadə deyildi ki, Milli Məclis, mən onu oxumuşam, o protokolların hamısını oxumuşam, siz inanın. Bizim o ki, dövlətimiz, qurur hissi ilə mən o dövlətin adını çəkirəm, məhrum Heydər Əliyev deyir ki, o bizim milli dövlətimiz bizim hamımızın şalı şöhrətidir. Mən də o fikirdəyəm. Ancaq o iclasın protokollarını mən oxumuşam, kitab yazmışam. 7-8 saat müzakirə gedib universitetin tərəfdarları, əleyhdarları, bir tərəflər. Eşdirsiniz mi? Bax, həmən o Məhməd Əmin Rəsulzadə də, ondan sonra Topçu Başov da, Usub Bəyov, Nəsim Bəyov da, hamısı universitetin tərəfdarı olublar. Da burada demək olmaz ki, filan kəs olub, filan kəs olmayıb. Mən ona məmuniyyətlə deyirəm. O protokollar da çap olunub. Gəlsinlər, oxusunlar. Orada bu universitetin adı olub. Bakı
Dövlət Universiteti. Hesab edirsiniz ki, Bakı Dövlət Universiteti Rəsulzadənin adını daşımamalıdır.
Yox, mən onu vaxtı ilə veriblər. O sonra da qərar oldu ki, universitetlər heç kəsin adını olmasın. O cür də götdülər. Bax, bu Kirovun adını daşıyıb, Lenin adını daşıyıb, sonra gəlib Kirovun adını daşıyıb, elə deyilmi? Sonra Kirovdan sonra da gəldi, eləcə Bakı Dövlət Universiteti oldu, götdülər. Sonra dünya dəyişdi, gəl oldu Bakı Dövlət Universiteti. Sonra yeri gəldilər, Məmməd Əmin Rəsulzadənin adını verdilər. Sonra da yerilik bir ortaya gəldi, elə ali məktəblər var idi ki, orada elə adamların adını daşıyırdı ki, onları da oradan kənarlaşdırmaq lazım idi. Ona görə də çıxartdılar ki, elə universitetlərin heç birinin ad verilməsin. Tiflis Universiteti kimin adınadır? Yerevan Universiteti kimin adınadır? Moskva Universiteti Lomonosov'un adınadır. Lomonosov hamı tanıyır. Daşkənd Universiteti kimin adınadır? Heç birinin adı yoxdur. Bax, burada indi universitet adı çəkilir. Bax, budur burada. Harvard Universiteti kimin adınadır? Bakı Dövlət Universiteti.
İkinci yeri tutur John Hopkins Universiteti, ha, məsələn.
Deməli, Bakı Dövlət Universitetinin adı necə qoyulubsa da, o...
Aydındır. Fikriniz aydındır.
Parlamentdə necə qoyulubsa da, elə də bu adı daşıyır. Fikriniz İndi buna sonralarda siyasətdir da, ad verirlər, götürürlər. Mən onlara qarışmıram. Məmməd Əminə Rəsulzadiyə də mənim böyük hörmətim var. O da bizim yaxşı ziyanlarımızdan biridir. Amma bunu da müqayisəyə eləməyə ehtiyac yoxdur.
Aydındır. Təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm gəldiyiniz üçün. Təşəkkür edirəm maraqlı söhbət üçün. Azərbaycanda ali təhsil barədə danışırdıq biz və ekspert Natiq Əhmədov və Bakı Dövlət Universitetinin professoru Abizər Xələfov idilər qonaqlarımız. Saat 6 xəbərləri gəlirində və xəbərlərdən sonra biz Eynullah Fətullayev haqqında çıxarılmış qərara yeni redaktə haqqında danışacağıq. Ali məhkəmə bir gecənin içində qərarları necə dəyişir bu barədə. Bir qədər sonra.
İşten sonra.